Jeg har fået temaet om Jesu hellighed og renhed. Jeg synes, det er rigtig godt, at I kører sådan en serie omkring Guds karakter. Fordi vi bombarderes jo med forskellige strømninger omkring, hvem Gud er og hvordan han er. Og vi har brug for igen og igen at vende tilbage til, hvad siger Guds ord egentlig om, hvem Gud er og hvordan han er. Hellig. Jeg ved ikke, hvordan det ord klinger i vores ører. I sin grundbetydning betyder det noget i retning af adskilt. At Gud er adskilt fra skaberværket. Det ligger allerede i Guds navn, at han siger, jeg er den, jeg er. Jeg er den, jeg er. Gud er altså med andre ord uafhængig af alt og alle. Han er den, han er. Og det kan vi ikke lave om på. Han er fuldstændig fri. Den eneste, som er fuldstændig fri og uafhængig. Han er selv alle ting skaber. Men han er uskabt. Den eneste, der har været fra evighed. Og han vil være til evighed. Han er almægtig. Han kan gøre, hvad han vil. Han ved alle ting, han er alvidende, og han er alle steder. Han er allesteds nærværende. Han er fuld af herlighed, og han bor i et lys, som er utilgængeligt, som intet menneske kan se eller har set og lever. Det er noget af det, der ligger i Guds hellighed. Den eneste, helligste, reneste. Det er egentlig også en meget god sang, vi sang der, fordi den siger egentlig også, hvad Guds hellighed er. Han er den eneste, den helligste, reneste. En anden ting, der ligger i Guds hellighed, det er hans moralske fuldkommenhed. Hans renhed. Og jeg vil gerne læse et vers, der åbenbarer Guds moral i Gamle Testamente. Når det handler om Guds karakter, så er det trosbekendelsesverset fra det Gamle Testamente. 2. Mosebog kapitel 34 og vers 6, hvor Herren går forbi Moses på bjerget, hvor der står, Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse af synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Så vi har her Guds fuldkomne karakter beskrevet. Gud, han er retfærdig. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Han er ikke ligeglad med ondskab. Han er ikke ligeglad med de mennesker, der lider under ondskaben her på jorden. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Men samtidig er han barmhjertig og nådig. Samtidig er han den, der tilgiver. Og han er trofast i helt op til 1000 slægtled. En ufattelig mængde slægthed for vores tankegang, som højst kan rumme 3 eller 4 slægtled. Han er langmodig, overbærende, han er god, og han er gavmild. Og han er uforanderlig, altid den samme. Så her har vi Guds hellighed, at han er den enestående, den eneste ene, men han er også den moralske, det fuldkomne. Og derfor bliver han også tilbedt som den hellige. Hvad enten vi læser i Gamle eller Nye Testamente, så bliver han tilbedt. I Esajas' bog står der, hellig, hellig, hellig er herskars herre, al jordens er fuld af hans herlighed. Og i det Nye Testamente læser vi i Åbenbaringsbogen, at livsvæsnerne, de råber, hellig, hellig, hellig er Gud den almægtige. Han som var og som er og som kommer. Så når de himmelske væsener, de skal udtrykke, hvem Gud er, så bruger de ordet hellig i tilbedelse, i ophøjelse af ham, i beundring, i lovsang. Hellig er det, der samler Guds hele væsen, både hans moralske fuldkommenhed og hans enestående væsen fra evighed til evighed. Det kan samles i det ene ord hellig, som bliver råbt og bliver tilbedt til Gud uafladelig. Jesus Kristus, som jo er Guds åbenbaring, Gud selv åbenbart som menneske, han rummer også Jesu hellighed. Vi har i nogle kredse en tendens til at skelne mellem Gamle og Nye Testamente, men vi ser faktisk, at Jesus lige præcis åbenbarer den hellighed, som Gud er beskrevet med i Gamle Testamente. Der er mange episoder i Jesu liv, hvor de oplever, disciplene og dem, der følger Jesus, de oplever hans hellighed. For eksempel der, hvor Peter han fisker, og han har fisket hele natten og ikke fanget noget, og så kommer Jesus med det her utrolige forslag, han skal prøve en gang til. En umulig opgave her op på dagen, hvor det er helt umuligt at fange fisk, og han havde ikke fanget nogen om natten. Og så siger han alligevel, på dit ord her vil jeg kaste nettet ud. Og da han så får denne her mængde af fisk, så står der, at der går en rædsel igennem Peter. Fordi lige pludselig så går det op for ham, hvem Jesus er. Hvem han står overfor. Det er skaberen, han står overfor. Det er den almægtige. Det samme oplevede de, da Jesus gik forbi dem på vandet. De skreg i rædsel, fordi de mødte den almægtige Gud, der kunne gå på vandet. Som der også står om Gud i Gamle Testamente, han er den, der kan bevæge sig på bølgerne. Eller de oplevede Jesu forkyndelse, og det rystede dem, fordi han talte med en myndighed, han talte med en autoritet, som de aldrig havde hørt før. Han talte, som om det var Gud selv, der talte, hvad det vitterlig også var. Gud selv talte, og de var rystede over den autoritet. Den samme autoritet, som han udøvede, når han helbredte. Han sagde bare et ord, det betød ikke noget, om han var tæt på, om han var på afstand. Han helbredte med en autoritet, og han helbredte alt, hvad enten det var dæmoner, eller det var døde mennesker, han opvagte, eller blinde, han gav synet. Han kunne gøre alt, og han kunne gøre det på en måde, som havde en sådan myndighed, en sådan autoritet, at mennesker bare måtte sige, det er Gud, det er den almægtige, vi står for, det er den hellige. Og da Peter oplevede det, sagde han, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Han var klar over, at her havde han ved den almægtige Gud at gøre, og her slog han ikke til. Men så er det, Jesus siger de dejlige ord, frygt ikke, jeg vil gøre dig til menneskefisker. Og det kulminerer jo i Jesu Kristi opstandelse fra de døde, hvor de virkelig oplever ham som den almægtige, ham som Gud har oprejst fra graven, hvor de løber bort med frygt og med stor glæde. Vi oplever også, som vi gør det i Gamle Testamente, at Jesus lader ikke den skyldige ustraffet. Vi oplever det, som i Gamle Testamente beskrives på den måde, at Herrens vrede flammer op, eller at Herrens vrede slår ud. Sådan var det også i Jesu liv. For eksempel på tempelpladsen, hvor Jesus blev vred. Ikke fordi vrede er noget, som er i Guds væsen i sig selv. Det er det ikke. Det er den ikke. Gud har ikke vred i sit væsen. Men Guds vrede flammer op, når han ser ondskab, når han ser mennesker blive undertrykt. Som det skete på tempelpladsen, hvor hedningerne blev udelukket fra at dyrke og komme til Gud, fordi der foregik et gedemarked. Og vi ser Jesu vrede flamme op, og han driver de her krammere ud. Og det er også et meget godt tegn på, både indtoget i Jerusalem og rensningen af templet, at forbilledet på Jesu genkomst, at Jesus han vil virkelig komme igen. Han er i stand til at holde dom. Han vil gennemføre både sin genkomst, men han vil også gøre op med det, der er ondt på jorden. Vi skal ikke være i tvivl om, at Jesus er i stand til at gøre det, og han vil gøre det, og han viser flere gange i Nyt Testamente i sit liv, at han er i stand til at gøre op med det onde, og han vil gøre op med det onde. Over for farisæerne ser vi nogle gange Jesu vrede, der hvor han kommer ind med, kommer en mand ind, eller er en mand med en vissen hånd, og han spørger, om det er tilladt at gøre godt på sabbaten, eller at gøre ondt, og de vil ikke svare, og der står, han ser rundt på dem med vrede. Eller hvis de forhindrer børnene i at komme til ham og blive velsignet, de forhindrer mennesker i at blive velsignet af Gud, så ser vi Jesu vrede og reaktion. Eller for farisæerne, som på den måde, det hykleriske kristenliv, eller ikke kristenliv var det jo ikke, men religiøse liv de levede, det hykleriske liv de levede, der forhindrede de mennesker i at gå ind i Guds rige. Ikke alene gik de ikke selv ind i Guds rige, men de forhindrede andre i det. Og vi ser Jesu vrede, hvis vi læser for eksempel Matthæus kapitel 23. Det er jo nogle frygtelige domsord fra Jesus. Ved jer, farisæere og skriftkloge, I hyklere. Og så kommer den ene afsløring efter den anden. Ja, selv over for hans allernærmeste disciple, kunne Jesus blive vred og gå virkelig i rette og sige til Peter, vi bag mig, Satan. For du ved ikke, du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Så vi møder i Jesu person Guds hellighed, men vi møder også Guds renhed. Og der er et vidunderligt vers, kapitel 1 af 1. Johannes brev, vers 5, hvor der står, og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. I oversættelsen tidligere stod der, der er slet intet mørke i ham. Vi kender jo vores medmennesker, og mange skal man ikke kende ret længe, før man oplever mørket i andre mennesker. Og dem, man kender rigtig godt, der ved man rigtig mange af de mørke sider, af de dårlige sider. Og den, jeg kender allerbedst, det er mig selv. Og jeg kender ingen, der har så mange mørke og dårlige sider, som jeg har. Men så er det, at Johannes, han skriver her om Jesus. Og det, der slog Johannes ved Jesus, det var, at der var slet intet mørke i ham. Han fandt aldrig nogensinde nogen situation, hvor der var noget som helst mørkt eller ondt i Jesus. Det var altid lys. Det var altid kærlighed. Det var altid retfærdighed. Og når det var vrede, så var det fordi, at Jesus ville ind og gøre op med dem, der led under ondskaben. Så var det også dybest set kærlighed, der lå bagved. Han så kun Jesu kærlighed, han så kun lyset. Selv på korset, da Jesus led ubeskriveligt, der sagde han, tilgiv, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så det er det, som Jesus, han, eller Johannes, han fæstner sig ved, at han, der er slet intet mørke i Gud. Hvor ved Johannes egentlig det fra? Ja, han ved det igennem Jesus. Han har lært Jesus at kende, og er kommet til erkendelse af, at der er kun lys i Gud. Der er slet intet ondt. Der er slet intet mørkt. Der er ingen lunefuldhed. Der er intet had. Kun lys. Og sådan er det også, at vi møder Jesus i hans liv. Netop som han er beskrevet i det gamle testamente, som tilgivende, at Jesus tilgiver, at Jesus er nådig og barmhjertig mod de mennesker, han møder. De mennesker, der har store behov. De mennesker, som lider under forskellige måder. Han bryder deres å. Han helbreder dem. Men også de mennesker, der er udstødte, som ingen bryder sig om, dem favner Jesus. Dem tager han imod. Han er virkelig nådig og barmhjertig. Han ser ind i vores hjerter. Han ser, hvad vores behov er. Og han møder dem i sin kærlighed. Så Guds hellighed og renhed, Findes der et sted, hvor vi kan få den fulde åbenbaring af Guds hellighed og renhed? Ja, der er et sted, og det er på korset. På korset, der ser vi Guds hellighed og renhed. Vi ser hans straf og hans vrede over synden. Det er en meget dybere åbenbaring af Guds hellighed, end det er i det gamle testamente ved Sinais bjerg. Åbenbaringen af Guds hellighed ved korset er den dybeste åbenbaring af Guds hellighed, vi har. Hvor Guds egen søn må betale med sit eget dyrebare blod, for at tilfredsstille Guds hellighed. Så hellig, så ren er Gud, så meget gør han op med synden og med ondskaben, så fjernt er det fra ham, at Jesus må betale med sit eget dyrebare blod. Men samtidig så rummer korset også den dybeste åbenbaring af Guds karakter. Guds renhed. At der bliver Guds kærlighed virkelig åbenbart. Det er derfor Johannes, han kalder det, Jesus kalder det i Johannes evangeliet, at han skal herliggøres på korset. Han skal ophøjes på korset. Fordi korset udtrykker, det er det endegyldige udtryk for, hvor meget Gud elsker os. Det er også derfor, der i Jesus er en drivkraft imod korset. Der er både en angst og en frygt, fordi han skal betale alverdens straf og skyld, og det er ganske forfærdeligt, som vi slet ikke er i stand til at sætte os ind i, det helvede. Men samtidig er der en drivkraft i ham, der gør, at han vil korset, for han vil udtrykke, hvor meget han elsker os. Han vil en gang for alle udtrykke, så vi aldrig kan komme i tvivl, hvor meget han elsker os, og hvor meget han var villig til at betale for os. Og hvor meget faderen elskede verden, at han gav sin egen søn. Vi har jo beretningen om, jeg ved ikke om jeg har fortalt om den før, beretningen om ofringen af Isak i første Mosebog. Det er jo en af de beretninger, som når jeg kommer til den, så har jeg lyst til at bladre det kapitel over. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg har det rigtig skidt med den beretning. Så vi kan spørge os selv, hvorfor er den beretning der? Jeg tror, den beretning den er der for, at vi skal få en lille fornemmelse af, hvordan Gud havde det, da han ofrede sin søn. Hvor kniven ikke blev holdt tilbage, men hvor han måtte ofre sin egen søn i kærlighed til en verden, en ugudelig verden. En verden, der havde gjort oprør mod ham. Så stor er Guds kærlighed. Og det er præcis det ord, som Paulus bruger i Romerbrevet kapitel 8, hvor han siger, han som jo ikke sparede sin egen søn. Det er det samme ord, som at Gud siger til Abraham, fordi du ikke ville spare din egen søn. Men Gud, han ville ikke spare sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvor skulle han da ikke andet end at give os alt med ham. Den anden halvdel af prædikenen vil jeg gerne bruge på det, som også vi hørte i introduktionen, at det skal påvirke vores karakter. Så jeg vil også gerne sige noget om hellighed i vores liv og renhed i vores liv. For vi kaldes hellige i det nye testamente og hilses som hellige i mange af brevene. Og i det gamle testamente siger Jesus, eller siger Gud til israelitterne, I skal være hellige, for jeg er hellig. Så vi har del i Guds hellighed. Der står, vi er hellige ved Jesu død. Ved Jesu død, der er vi hellige til Gud. Og vi er bestænket med hans blod, som man bestænkede arken i det allerhelligste med blodet fra et dyr, sådan at vi er blevet bestænket med Jesu Kristi blod. Så vi er helliget til ham, og helliget betyder også for vores del, selvom vi ikke kan måle os med Guds hellighed, den er unik. Hans person er unik i forhold til os, der altid vil være skabninger. Men alligevel er vi også hellige ved, at vi er adskilt. Vi er sat til side. Vi er reserveret eller udvalgt til noget særligt dyrebart, noget særligt kostbart. Vi taler også om, at noget er helligt for mig. Det betyder, at det er noget, der har rigtig meget betydning for mig. Det er ubeskriveligt betydeligt. Det er helligt for mig. Og sådan er vi for Gud, at når vi er hellige i ham, så betyder vi ubeskriveligt meget for ham. Og vi er sat til side, vi er hellige til hans særlige gerning, udvalgt til den. Først og fremmest til at tilhøre Gud. Det er det grundlæggende, at vi tilhører Gud. I det gamle testamente skulle Israel være et ejendomsfolk, der skulle tilhøre Gud. Og vi som kristne, vi er også døbt til at tilhøre Gud. At vi er hans ejendom. Og det er også derfor, han sætter så enormt meget pris på ham. Vi tilhører ham, ligesom vi elsker vores børn, som på i den forstand kan siges at tilhøre os. I hvert fald for en vis tid. Det er det allerhøjeste. Jeg ved ikke, hvad du går og drømmer om, kunne være det højeste for dig her i den her verden. Om det var at tjene dronningen, eller om det var at blive minister, hvis du har politiske ambitioner, eller fodboldtræner for en af de største klubber. Måske direktør for en stor virksomhed. Eller hvad det kan være af tjenester, som vi kunne anse for at være store. Men Gud har sat os i den allerstørste tjeneste. At være tjener for ham, at være helliget ham, reserveret til ham, indviet til ham. Ligesom præsterne var det i det gamle testamente. Det var jo sådan, at alt det førstefødte, det skulle tilhøre Herren. Alt det førstefødte af mandkøn, det skulle tilhøre Herren. Princippet er, at det bedste skal tilhøre Herren. Og da det ikke kom til at fungere, Gud er nogle gange fleksibel, og når mennesker ikke kan finde ud af at gøre hans ting, så modificerer han nogle gange, og så blev det til levitterne i stedet for, der skulle være præster for ham. De skulle tilhøre ham som hans præster. Men tænk, at som kristne, der er vi alle sammen præster. Vi er alle sammen Guds præster, som over for verden omkring os repræsenterer Gud, sådan som vi så det i indledningen med spejlet, at vi skal repræsentere, vi skal afspejle Gud. Tænk, at du er Guds repræsentant i den verden, du er sat i. Men også den anden vej, vi er også menneskers repræsentanter over for Gud. At vi, i de mennesker, vi møder, skal tænke på, jamen, vi skal repræsentere dem over for Gud. Jeg ved selvfølgelig godt, det er ultimativt af Jesus, men det er Jesu tjeneste, vi er i. Og vi er skyldige også at bede for de mennesker, vi møder i hverdagen. Måske er der nogen af dem, du kender, som ingen andre beder for. Måske er du den eneste, der beder for nogle mennesker. Måske er du den eneste, der nogensinde fortæller de mennesker noget om Jesus. Du er Guds repræsentant over for de mennesker, eller menneskers repræsentant over for Gud. Du er Guds præst, der hvor du er sat i din hverdag til at repræsentere Gud og repræsentere mennesker over for Gud og bære mennesker frem for Guds trone. Det er et virkelig ufatteligt stort kald med et ufatteligt stort perspektiv for evigheden. Og vi er helliget med Helligånden. Helligånden har taget bolig i vores hjerter. Og det er tegnet på, at vi er retfærdiggjort. Johannes siger, at Helligånden kunne ikke komme, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort, var død og opstanden. Først da Jesus var død og opstanden, og Gud havde forsonet sig selv med os, kunne Guds hellige ånd komme og tage bolig ind i vores hjerter. Og hvad betyder det, at Guds ånd har taget bolig i vores hjerter? Jo, det betyder, at vi er hellige. Vi er rene. Fordi Guds hellige ånd kunne aldrig tage bolig i vores hjerter, hvis ikke vi var retfærdiggjort og rene og hellige i Guds øjne. Og Helligånden giver os kraft til at leve et helligt liv. Vi er ikke hellige i os selv, men Guds hellige ånd kan give os kraft til at leve et helligt liv. Og ikke alene vores hjerte, siger Bibelen, men hele vores legeme er et tempel for Helligånden. Så du er ikke alene en præst for Gud, men du er også et tempel for Helligånden. Betydende er, at det ikke bare er i vores hjerte, men det er også i vores hænder, det er med vores fødder, det er med alt, hvad vi siger, det er endnu også, hvad vi tænker og føler i vores hjerte, som er jo der, hvor det hele begynder. Det er med hele vores legeme og hele vores liv, at vi skal være et tempel for Guds ånd. Og vi skal lade Guds hellighed fylde hele vores liv, også hele vores hverdag. Og det er vigtigt, jeg synes det var rigtig godt, det jeg hørte til indledning, at det er ikke noget, vi sådan i os selv kan anstrenge os til at være. Nej, det er Guds ånd, der virker det. Så det vidunderlige er, at det er Jesus Kristus, som har helliget os, har helliggjort os, frelst os, retfærdiggjort os, og det er Helligånden, der virker en helliggørelse og en renhed i vores liv. Det er Gud, der gør værket. Og når vi skal søge hellighed i praksis i vores liv, så er der også nogle nådemidler, nogle ting, som Gud har lagt til rette for os, at vi skal gøre, at vi skal leve i, at vi skal bruge. Det er først og fremmest Guds ord, at vi skal suge til os af. Fordi ved Guds ord, der forvandles vi, ved Guds hellige ord, der forvandles vi efter hans billede, når vi hører det, når vi tager imod det, eller når vi synger det ud. Det er også bønnen, at vi kommer til Gud i bøn for at have fællesskab med ham, og for på den måde at blive forvandlet til den person, som han er. Det er også i fællesskabet med hinanden. Det er utrolig vigtigt. Paulus, han siger på et tidspunkt, lad jer fylde af ånden, af Helligånden. Altså, han siger ikke, lad dig fylde af Helligånden. Det skal vi også. Men vi skal også sammen lade os fylde af Helligånden. Det er så vigtigt med fællesskabet som kristne, for at vi kan blive fyldt med Helligånden. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne blive bevaret som en kristen uden det kristne fællesskab. Og derfor er det også der Satan ofte sætter ind, det er at prøve at få dig skilt fra det kristne fællesskab. Hvis han kan isolere dig fra det kristne fællesskab, så er han godt stillet. Så har han fået det første store sejr for ham selv, for at få dig til at vende Gud ryggen. Fællesskabet er så vigtigt, fordi det er der, vi opflammer og opmuntrer hinanden til kærlighed og til gode gerninger. Det at have brødre og søstre, det at have gode venner, man kan dele alt med, man kan bede sammen med, som kan opmuntre en, som også kan tage fat i en og sige nogle ting til en, når man er kommet lidt på afveje eller opfører sig dumt eller forkert. Og alle de her ting, vi har i den grad brug for hinanden i det kristne fællesskab. Og så især som tiderne er i vores samfund og udviklingen er, har vi enormt brug for hinanden. Så vil jeg slutte kort med at sige lidt om renhed i vores liv. Der er nemlig sådan et dejligt billede fra kapitel 13 i Johannes evangeliet, hvor Jesus vasker disciplenes fødder, skær torsdag aften. Og hvis vi husker beretningen, så ved vi, hvordan Peter protesterer over, at Jesus virkelig skal vaske hans fødder. Fordi det er jo dybt uværdigt for Jesus, at han skal vaske hans fødder. Det pinlige er jo, at disciplene ikke havde sørget for selv at vaske fødderne, inden de satte sig til måltidet. Men så er det, at Jesus han siger, at den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne. I er allerede rene. Og senere siger han, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og det er et billede på vores liv som kristne. Vi er rene. Men fordi vi lever i den verden, vi lever i, og fordi vi stadigvæk har vores syndige natur, så falder vi. Så falder vi i synd og overtrædelse. Så bliver vores fødder beskidte. Og derfor har vi brug for at få vasket vores fødder igen og igen. Men det er så vigtigt med det billede her med fødderne. Fordi resten af legemet har ikke brug for det i overført betydning. For vi er rene. Og det er det, vi skal huske som kristne, når vi falder. Det betyder ikke, at vi er faldet ud af Guds nåde. At vi ikke længere er rene og retfærdiggjorte og hellige. Men vi har fået snavsede fødder. Og vi trænger til, at Jesus vasker vores fødder. Og det trænger vi til at få gjort igen og igen. Men lad os huske, det er fødderne. Vi er altid i Guds retfærdighed og hellighed. Men vi har behov for at komme til ham og blive renset på vores fødder igen og igen. Og der er det her vers fra Johannes evangeliet. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Så vi har brug for i vores kristenliv at få gjort op, at vi tilgiver dem, som vi har brug for at tilgive, fordi Gud har tilgivet os så meget mere, at vi siger undskyld til dem, vi har brug for at sige undskyld til, at vi kommer til Gud og bekender de synder, som vi har begået, for at han kan få lov til at rense dem og få lov til at vaske vores fødder, så vi kan gå videre med rene fødder. Det er så vigtigt, at vi kommer til ham og bekender vores synder, og i nogle situationer har vi endda brug for måske at snakke med andre om det også, og bede sammen med andre, at vi får lov til at vandre med rene fødder. Og jeg vil slutte med et vers fra 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 3, kapitel 3, vers 1, undskyld, hvor der står, se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Så vi er på vej til et mægtigt håb, når Jesus Kristus han kommer igen. Vi er på vej til et stort håb, og hvor han vil fremstille os rene og uden fejl, pletfri, uden rynke, jublende foran hans ansigt. Så lad os gå med rene fødder frem imod det mål, frem imod himlen. Lad os sørge for, at vi sørger for at få renset ud og få vasket vores fødder, og frem for alt lader Jesus vaske vores fødder. Lader ham komme til at rense ud og rydde op i vores liv. Lad os takke Gud for, at han er hellig og han er ren. Fordi han er den person, han er, og ikke ændrer sig. Lad os takke for, at han har helliggjort os, og at vi er rene over for ham. Og lad os bede om, at vi ønsker også at leve og vokse i et helligt og i et rent liv. At vi ønsker at elske og tjene Gud. For en dyb betydning af renhed, det er også at ville Gud helhjertet. Det var det, der kendetegnede Jesus, at han ville Gud. Se, jeg er kommet. I bogrullen står der skrevet om mig for at gøre din vilje, Gud. Og min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig. Og måske kan jeg nogle gange føle mig lunken, nogle gange føle mig halvhjertet. Måske kan du føle dig det samme nogle gange. Så lad os bede Gud om, at han må komme ind i vores hjerter, og at han må ville, at vi elsker ham, og at vi vil ham. For det er det Gud og Jesus ser efter i dit hjerte. Det var det, han så efter i Simon Peter, at da han var faldet i synd, så var det ikke så meget hans synd og hans forkerte ting, Jesus fokuserede på. Nej, det Jesus fokuserede på, det eneste han fokuserede på, det var om Peter stadigvæk elskede ham. Og det er også det, Jesus ser på hos os. Elsker du mig stadigvæk? Vil du mig stadigvæk? Er jeg stadigvæk den, der er den vigtigste for dig? Så er alt godt. Og derfor lad os til sidst bede den bøn og sige det løfte, som Paulus siger, at det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Så må Gud ville i mig og i os, at vi vil. Må Gud omvende os, så vi bliver omvendt. Må Gud skabe i os en brændende ånd, der vil hans hellighed og hans renhed. Amen.